ኣብ ተዋሰንቲ ክልታት ኦሮምያን ሶማልያን ግጭታት ከም ዝነበረ ዝገለጸ ዶክተር ነገሪ ነንጮ እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኦሮሞን ሶማልን ዝተገብረ ግጭት እዩ ኢልካ ምድምዳም ኣይከኣልን ኢሉ ናይ መን ግጭት ዳኣሉ ነቲ ግጭት ዝልዓዓሎ ዘሎኸ መን እዩ ዝብል ሕቶታት ምስ ቀረበሉ ድማ ብመንግስቲ ዝምርሑ ዝተፈላለዩ ማሓውራት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ እንተኾነ ዝተወሰኑ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝተዋህቦም ሓላፍነት ምህላው እውን ድሕሪ ምግላፅ ከምዚ ይብል
ኣልፎ ኣልፎ ምተሰጡ የፀጥታ ኣካላት ግዜ ተሰጣቸው ኣላፍነት ኣለ ኣንዳንድ ግዜ
ሓሊፉ ዝኽሰቱ ፀገማት ኣለዉ ናይ ፀጥታ ኣካላት ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ከዓ ኣሎ ሓደሓደ ግዜ ኮነ ኢሎም ይኹን ወይ ከዓ ብጌጋ ምትኹታህ ከም ዝነበሩ እዩ ብክልቲኦም ወገናት ሪፖርት ክግበር ዝፀንሐ ነቲ ጉዳይ ካብ ዘጋድዱ ሓደ ድማ ሚድያ እዩ
ልዩ ፖሊስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ክልል ሶማልያ ዘሎ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዝነበረ ዝተፀብፀበ ኮይኑ እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ናብ ህዝቢ ካብ ምብፃሕ ሓሊፉ ብሰንኪ ሓበሬታ ዜና ዝተጋደደ እንታይ ተጨበጠ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ ዝሰዓበሉ ዶክተር ነገሬ ከምዚ ክብል መሊሱ
በፊት የተወሰኑ ግጭቶች ነበሩ ከግዜ ወደ ግዜ ግን እንዲባባሱ ተደርጓል።
ቅድሚ ሎሚ ዝተወሰኑ ግጭታት ነይሮም እዮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ከም ዝጋደዱ ተገይሮም እዮም። ግጭት ኣይነበረን ኣይበልናን፣ ግን መልክዑ ንክቕይር ዝግበር ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ግጭት ኣይነበረን። ዝተጋገየ ኣካይዳ ከም ዘሎ ብግልፂ ይፍለጥ እዩ። ሓዊ ስቕ ኢሉ ኣይባርዓን እዩ።
እቲ ፍሉይ ሓይሊ ኮነ ካልእ ዝተዓጥቀ ኣካል ኣብ ሰላማዊ ዜጋ ቅትለት ክፍፅም ከሎ ኣጠቓላሊ ናይ መንግስቲ ወይ ናይ ህዝቢ ጌርካ ንኻልእ ኣካል ምግላፅ ነቲ ጉዳይ ምንሃሃር እዩ ኢሉ እቲ ወሃቢ ቓል መንግስቲ ኢትዮጵያ። መንግስቲ ነቲ ጸገም ግጭት ንምፍታሕ ምስተፈላለዩ ህዝባዊ ኣካላት ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ዶክተር ነገሪ እቲ ግጭት መዓስ ይጠጠው ዝብል ንዝብል ሕቶ እውን ይመልስ።
ይሄ ግጭት ይቆማል፣ በፊት የነበረው ሰላማዊ ግንኙነትም እንደሚቀጥል
እዚ ግጭት እዚ ጠጠው ክብል እዩ። ኣቐዲሙ ዝነበረ ሰላማዊ ምይይጥ እውን ከም ዝቕፅል ሙሉእ እምነት ኣለኒ። መዓስዩ ንዝብል ግን ስራሓት ይስርሑ ኣለው። መንግስቲ ዘቆሞም ሓይሊ ዕማማት ኣለው ይሰርሑ እዮም ዘለው።
ናብ ኣባዱላ ገመዳ ብምሕላፍ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ናይ ስልጣን ምልቃቅ ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዘየኽእለኒ ምኽንያት ድማ ጸኒሐ ብዝርዝር ክገልጽ እየ ምባሎም ቅሬታ ሓዘል ዓረፍተ ነገር እዩ እሞ ምኽንያቱ እንታይ እዩ ተባሂሉ ዝተሓተተ ዶክተር ነገሪ ብዘይ ምኽንያት ከም ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ክግምት ይኽእል እዩ፣ ግን እቲ ምኽንያት ባዕሎም ኣቶ ኣባዱላ ምስ ገለጽዎ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ኢሉ ድሓር ከዓ ንህዝቢ ዝህቦ ኣገልግሎት ክቕፅል እየ እውን ኢሎም ኣለው ብምባል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘበርከትዎ ዓብዪ ኣገልግሎት ኣሎ ኢሉ ኣቶ ኣባዱላ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ገዛ ንመንግስቲ ኣረኪቦም ወይ ድማ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ዝብል ሓበሬታ ስለ ዘሎ ሓቅነቱ ማዕርክ ንደይ እዩ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ ነይሩ ንዶክተር ነገሪ ለንጮ።
በእኔ በኩል ይሄ የተጣራ መረጃ የለኝም። በዚህ ላይ
ብወገነይ ብዛዕባ እዚ ዝተጻረየ ሓበሬታ የብለይን። ንናይ መንግስቲ ገዛ ብዝምልከት ኣሽንኳይዶ ኣባዱላ ትሕትኦም ዘሎ ኣመራርሓ እውን ኣገልግሎት ንህዝቢ ኣብ ዝህብሉ እዋን ተዋሂብዎም ዝነብሩሉ እዩ። ግን ስቕ ኢልካ ውፃእ ተባሂሉ ከም ማንም ሰብ ደብዳቤ ሂቡ ዘውፅኦም ኣመራርሓ ኣይኮነን ዘሎ። ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ እውን ዝበፅሐና ሓበሬታ የለን። ምስ በፅሐና ክነቕርቦ እዩ ዝኸውን።
ዝቕጽሉ ሕቶታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ የመላኽቱ ኣለው። ተቃውሞታት ተላዒሎም ሞት፣ ማእሰርቲ፣ ሕጂ ድማ ምፍንቓላት፣ ድሕሪኡ እውን ኣብ ክልታት ዘይምርድዳእ ምፍጣሩ ከም ኣባዱላ ዝበሉ ሰባት ብሃንደበት ካብ ስልጣን ምልቃቕን ካልኦትን ጽቡቕ ከም ዘይኮነ መርኣያ ምልክታት እዮም። ስለዚ እዛ ሃገር ኣብ ጸገም እያ ዘላ ማለት ድዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣከታቲላ ዘቕረበትሉ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣይፋሉን ጽዮን ዝብል መልስታቱ ዘርዚሩ ኣሎ። ጽዮን እውን ካልኦት ሕቶታት ኣስዒባላ ንጽባሕ ሓሙስ ተኸታተሉ።